Second Epistle of Peter.
Mari kita membaca daripada 2 Petrus.
Verses 16 to 21.
Pasal pertama ayat 16 hingga 21.
For we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty.
Sebab kami tidak mengikut dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya.
For he received from God the Father honor and glory when such a voice came to him from the excellent glory, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased."
Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan."
And we heard this voice which came from heaven when we were with him on the holy mountain.
Suara itu kami dengar dari datang dari syurga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus.
And so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts.
Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu.
Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation.
Yang terutama harus kamu ketahui, yaitu bahawa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri.
For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit.
Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
We're looking at the person and work of the Holy Spirit.
Kami melihat subjek besar dan penting mengenai Roh Kudus.
If I were to ask you what is the greatest and chief work of the Holy Spirit,
kalau saya bertanya apakah kerja besar dan penting Roh Kudus,
I wonder what you would say.
Apakah yang akan kamu katakan?
You might say regeneration. The new birth.
Kamu mungkin mengatakan pembaharuan dalam kelahiran semula.
But I believe really one of the greatest works, if not the greatest, is the Spirit giving us the Word.
Tapi saya percaya bahawa kerja yang paling besar adalah kerja memberi kita menyampaikan firman Tuhan.
Because if there were no Word, there would be no regeneration.
Kerana kalau tidak ada firman Allah, tidak ada pembaharuan rohani.
For it is by God's word that the Spirit saves.
Karena itu melalui firman Tuhan barulah seseorang diselamatkan.
So God is wise.
Jadi Tuhan sungguh bijak.
He's given us his marvelous word.
Dia telah memberi kita firman-Nya.
And we have all that we need.
Dan kita ada semua yang diperlukan.
To be strong and survive spiritually.
Untuk menjadi kuat dan bertahan secara rohani.
And to be delivered from our enemies.
Dan untuk melawan musuh kita sepanjang hidup kita di bumi.
It's very important we appreciate the centrality of God's word.
Jadi penting bagi kita menghargai firman-Nya.
And the work of the Spirit in giving it to us.
Dan mengerti pekerjaan Roh dalam menyampaikannya.
And how he helps us to understand it today.
Dan bagaimana Roh membantu kita memahami firman-Nya hari ini.
So our title this morning is God's Word and the Spirit.
Jadi topik hari ini adalah firman Allah dan Roh.
And we're going to see firstly the Spirit wrote the Word.
Pertamanya kita mahu melihat Roh yang menulis firman.
Secondly, the Spirit explains the Word.
Kedua, Roh menjelaskan firman.
And then we're going to think about the blessing of the Spirit's light.
Dan ketiga, kita mahu melihat berkat cahaya Roh.
Our first point, the Spirit wrote the Word.
Isi pertama ialah Roh menulis firman.
Often people will say the Bible is full of mistakes.
Seringkali orang coba mengatakan bahwa Alkitab penuh dengan kesalahan.
They say it must be because it was written by men.
Mereka mengatakan pasti ada kesalahan kerana ia ditulis oleh manusia.
And men make mistakes.
Dan manusia seringkali membuat kesilapan.
There are some very old maps of the world.
Kalau kita melihat peta dunia yang lama,
if you look at them, they're very much in error.
Kalau kamu melihatnya, peta lama ini semua penuh dengan kesalahan.
The shape of the countries are all wrong.
Bentuk negara-negara semua salah.
People say, well, just like with old maps.
Mereka mengatakan seperti yang kita lihat dalam peta-peta lama ini.
As men got it wrong then.
Mereka melakukannya dengan kesalahan.
So they got it wrong with God's word.
Sama lakunya dengan firman Allah.
Well, what we must realize is that the Bible is not just a work of men.
Kita mesti tahu bahawa firman Allah itu bukan kerja manusia.
The 66 books of the Bible.
66 buku dalam Alkitab.
Were written over 1,500 years.
Ditulis dalam jangka masa 1,500 tahun.
By many different men.
Ditulis oleh banyak orang yang berbeza.
They lived different lives.
Mereka berbeza dari segi latar belakang.
They were different characters.
Dan perangai yang berbeza.
One was a priest.
Kalau kita lihat, satu adalah imam.
One was a scribe.
Satu adalah ahli menulis.
Another a doctor.
Satu lagi orang doktor.
One a fisherman.
Satu nelayan.
One a shepherd.
Satu gembala.
One a king.
Dan satu raja.
Some use legal words.
Ada yang menggunakan bahasa hukum.
Some use pictures of farming and farm life.
Ada yang menggunakan gambaran dari peternakan dan kehidupan pertanian.
Some use long sentences like Paul.
Ada yang menggunakan kalimat panjang seperti Paulus.
Some use short sentences.
Ada yang menggunakan kalimat yang pendek.
Some were poets.
Ada yang penyair.
Some were prophets.
Ada yang nabi.
Some wrote in Hebrew.
Ada yang menulis dalam bahasa Ibrani.
Some wrote in Aramaic.
Ada yang menggunakan bahasa Aram.
Some wrote in Greek.
Ada yang menulis dalam bahasa Yunani.
And when God used these men,
apabila Allah menggunakan mereka,
to write the scriptures,
untuk menulis kitab suci,
they didn't become like this microphone.
Mereka tidak menjadi seperti mikrofon ini.
Just a machine with no personality.
Hanya mesin yang tidak memiliki kepribadian.
That just repeats everything I say.
Hanya mengulangi semua yang saya katakan.
Their personalities were unchanged.
Kepribadian mereka tidak berubah.
If you read Paul's letters, you can tell it's Paul.
Jika anda membaca surat-surat Paulus, kamu tahu mengenali bahwa tulisan itu kepunyaan Paulus.
You read Peter, you see it's Peter.
Jika anda membaca Petrus, kamu tahu mengenali bahwa itu adalah dari Petrus.
You read Amos and you realize he was a farmer.
Jika anda membaca Nabi Amos, anda menyadari bahwa dia seorang petani.
There are great differences in the way they write.
Ada perbedaan besar dalam cara penulisan mereka.
Their characters were unchanged.
Karakter mereka tidak berubah.
They didn't become robots.
Mereka tidak menjadi robot atau mesin.
Yet God, so guided by His Spirit,
namun Allah melalui Roh-Nya membimbing mereka.
What they wrote was without error.
Dan menjadikan apa yang dituliskan tanpa tiada kesalahan.
It was all true.
Semuanya benar.
Peter says, verse 21.
Petrus mengatakan dalam ayat 21.
For prophecy never came by the will of men.
Nubuat tidak datang daripada kehendak manusia.
But holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit.
Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara di atas nama Allah.
What he's saying is this.
Apa yang dikatakan adalah ini.
The will of these men was involved.
Kehendak manusia ada terlibat.
They knew what they were doing.
Mereka tahu apa mereka lakukan.
And they wrote just as they would write anything else.
Dan mereka menulis secara normal.
But what they wrote was not just their own thoughts.
Tetapi apa yang dituliskan bukan ide-ide mereka sendiri.
Or their own ideas.
Atau pemikiran mereka sendiri.
They were moved by the Holy Spirit.
Mereka dibimbing oleh Roh Kudus.
The Holy Spirit guided them.
Roh Kudus menggerakkan dan menuntun mereka.
The word moved here that Peter uses,
kata mendorong yang digunakan oleh Petrus,
is the same word used to describe the movement of a sailing boat.
Adalah kata yang sama yang digunakan oleh Petrus digunakan untuk menggambarkan pergerakan kapal layar.
In Acts 27 verse 15.
Seperti mana di dalam Kisah Para Rasul ayat
27. Do you want to look at that or should we?
Dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15.
So when the ship was caught and could not head into the wind, we let her drive.
Kapal itu dilandarnya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing.
The ship is driven.
Kapal itu digerakkan.
Carried along by the wind.
Dibawa oleh angin.
We cannot see the wind.
Bisakah kita melihat angin?
But we see what the wind produces.
Tapi kita dapat melihat apa yang diperbuatnya.
It's the same with the word of God.
Dan ini sama dengan firman Allah.
These men were guided, they were driven as it were.
Orang-orang ini menulis tetapi mereka dibimbing, digerakkan Roh Kudus.
Moved by the Spirit of God.
Digerakkan oleh Roh Kudus.
Now this should not surprise us.
Ini tidak harus mengejutkan kita.
That God can do this.
Bahwa Allah dapat mampu melakukan semua ini.
He can take men who write according to their own minds and will.
Dia boleh menggunakan orang-orang yang menulis menggunakan pemikiran mereka.
And yet still ensure that what they write is what He wants written.
Dan juga memastikan bahwa apa yang mereka tulis adalah apa yang dihendaki oleh Allah.
Because we know with the Lord Jesus Christ.
Kerana kita tahu dengan Yesus Kristus.
He had a human nature.
Dia ada sifat manusia yang benar.
And yet it was joined to a divine nature.
Tetapi itu telah disatukan dengan sifat ilahinya.
His human nature wasn't lessened. Wasn't reduced.
Sifat manusianya tidak direndahkan. Dikurangkan.
His divine nature wasn't changed.
Sifat ilahinya tidak diubah.
Yet both were united in one.
Kedua-duanya disatukan dalam satu pribadi.
So with Scripture.
Sama juga dengan firman.
There is the joining of the human and the divine.
Ada gabungan dari manusia dan ilahi.
The thought and word of man is joined to the Spirit of God in writing Scripture.
Pikiran dan perkataan manusia bergabung dengan Roh Allah dalam menulis kitab suci.
Man's character and humanity is still there.
Karakter manusia dan kemanusiaan masih ada.
But because of the work of the Spirit,
kerana ini adalah kerja Roh,
it means it is God's book.
Ini berarti bahawa ini adalah kitab Allah,
which is without error.
Yang tanpa kesalahan.
In verses 20 and 21,
dalam ayat 20 dan 21,
Peter says,
Petrus mengatakan,
knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation.
Yang terutama harus kamu ketahui iaitu bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri.
For prophecy never came by the will of man.
Kerana sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia.
But the holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit.
Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
Peter is speaking of the Old Testament.
Petrus berbicara tentang Perjanjian Lama.
The New Testament hadn't been completely written when he wrote this.
Perjanjian Baru belum habis ditulis ketika Petrus menulis surat ini.
But Christ made it clear.
Tetapi Kristus telah menjelaskan.
That when the New Testament was written.
Bahawa ketika Perjanjian Baru ditulis,
God would use the same way of giving His word in the New Testament.
Allah akan menggunakan cara yang sama untuk memberikan kita Perjanjian Baru.
Christ says this.
Dia mengatakan ini.
However, when He, the Spirit of Truth, has come,
tetapi apabila Ia datang, iaitu Roh Kebenaran,
He will guide you into all truth.
Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
What the apostles wrote,
apa yang ditulis oleh nabi-nabi,
and those who
rasul-rasul,
and those who were with the apostles, guided by the apostles,
dan orang-orang yang bersama mereka yang dibimbing oleh rasul, para rasul,
would be guided and written by the Spirit.
Akan dibimbing dan dibantu oleh Roh.
Peter understood this and spoke very highly of Paul's writings.
Petrus memahami hal ini dan sebab itu dia menyanjung tulisan-tulisan Paulus dengan tinggi.
2 Peter 3 verse 14.
2 Petrus pasal 3 ayat 14 hingga 16.
To 16. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found in by him in peace, without spot and blameless.
Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan dia.
And consider that the long-suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kasih dalam menulis kepadamu, menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya.
As also in all his epistles.
Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya.
Speaking in them of these things.
Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini.
In which are some things hard to understand.
Dalam surat-surat itu ada hal-hal yang sukar difahami.
Which untaught and unstable people twist to their own destruction.
Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbaliknya menjadi kebinasaan mereka sendiri.
As they do also the rest of the scriptures.
Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain.
Peter knows of Paul's letters.
Petrus tahu akan surat-surat Paulus.
He found that there were some things in them which were hard to understand.
Dia mengaku bahawa ada hal-hal yang ditulis yang sukar difahami.
And so do we.
Dan juga begitu dengan kita.
Yet he says they are scripture.
Namun dia mengatakan surat-surat Paulus itu adalah firman Allah.
Peter can see that God is using Paul to write his word.
Petrus dapat melihat bahawa Tuhan menggunakan Paulus untuk menulis katanya.
Paul also knew his own writings were scripture.
Paulus tahu juga bahawa tulisan sendirinya adalah firman Allah.
He says, "What I say to you is the commandment of the Lord."
Dia mengatakan bahawa apa yang kukatakan kepada kamu adalah perintah Tuhan.
He gave his writings the same authority as scripture.
Dia memberi tulisannya otoritas yang sama seperti kitab-kitab lain dalam kitab suci.
How can it be that the message Moses gave us,
bagaimanakah pesan yang dikabarkan Musa
in the first five books of the Bible,
dalam buku lima buku pertama dalam Alkitab,
is in agreement with the message of Paul 1500 years later?
Cocok dengan berita yang Paulus berikan 1500 tahun kemudian.
How could Isaiah agree with Luke 700 years later?
Bagaimana Yesaya bisa setuju dengan Lukas 700 tahun kemudian?
How could Peter agree with King David?
Bagaimanakah Petrus bisa setuju dengan Raja Daud?
They never knew each other.
Mereka tidak pernah saling berkenalan.
Peter makes it clear.
Petrus membuatnya jelas.
In verse 21 of 2 Peter 1.
Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20.
Sorry, verse 20.
Ayat 20.
He says that no prophecy of scripture is of any private interpretation.
Dia mengatakan bahawa tiada nubuat-nubuat dalam kitab suci yang ditafsirkan menurut kehendak sendiri.
He's not talking there about how we make sense of the Bible.
Dia tidak mengatakan tentang bagaimana kita memahami Alkitab.
The word interpretation can mean origin or idea.
Interpretasi, kata perkataan interpretasi itu boleh bermerti asal atau ide.
He's saying that the Bible is not men's private thoughts.
Dia mengatakan bahawa ajaran Alkitab bukan datang daripada pemikiran manusia sendiri.
He's saying it is not men's private thoughts, but it is the very mind of God.
Ini bukan dari minda manusia, tetapi ini adalah dari minda Allah.
This is why Moses agrees with Paul.
Sebab itulah Musa setuju dengan Paulus.
And Luke and Daniel agree with John.
Dan sebab itu Yesaya dan Daniel setuju dengan Yohanes.
They were separated by hundreds of years.
Meskipun mereka dipisahkan beratus-ratus tahun,
but the same Spirit guided them all.
Tetapi Roh Kudus yang sama menuntun mereka.
The Spirit who wrote Isaiah.
Roh yang sama menulis Yesaya.
Also wrote Luke.
Juga menulis Lukas.
Do you know the way the Bible agrees with itself?
Tahukah anda apabila kita melihat bagaimana keseluruhan Alkitab setuju dengan dirinya sendiri?
Is enough to show the wonder of this book.
Sudah cukup untuk membuktikan kepada semua tentang keluar biasaan buku ini.
To say the Bible is made up is madness.
Mengatakan bahawa Alkitab ini hasil karangan manusia adalah kegilaan.
It's like saying Kuala Lumpur doesn't exist.
Ya, seperti mengatakan bahawa Kuala Lumpur ini tidak ada.
The evidence is so clear and undeniable.
Bukti ini sungguh jelas dan tidak dapat disangkalkan.
Men can marvel at great buildings.
Manusia dapat kagum dengan benda-benda besar seperti bangunan.
We can marvel at the wonders of God in nature.
Kita mungkin mengagumi keajaiban Tuhan mencipta alam ini.
But there is no greater wonder than the way that God has brought this book into being.
Tetapi tidak ada keajaiban yang lebih besar melainkan daripada cara Tuhan membuat buku ini.
But not only did the Spirit write the word,
Roh bukan sahaja menulis firman,
but for our second point we see the Spirit explains the word.
Tetapi untuk isi kedua, Roh menjelaskan firman Allah.
Peter says in verse 19,
Petrus mengatakan dalam ayat 19,
we can heed and understand God's word.
Kita bisa memperhatikan, yaitu memahami firman Allah.
We are to heed and understand what God has written.
Kita harus memperhatikan dan memahami firman Allah.
Now the Pharisees had God's word.
Kita harus ingat bahawa orang-orang Farisi ada Alkitab.
Christ never condemned them for believing that it was the word of God.
Kristus tidak pernah mengutuk mereka bahawa apa yang mereka ada adalah Alkitab Tuhan.
But they did. Tuhan. Sorry. They didn't understand what it was saying.
Tapi meskipun begitu mereka tidak faham apa yang ditulis.
They had come up with completely wrong teaching.
Mereka ada ajaran mereka sendiri yang sesat dan salah.
And believe they could get to heaven by their good works.
Dan mereka percaya bahawa mereka boleh masuk syurga dengan perbuatan baik mereka.
Christ said to them.
Kristus berkata kepada mereka.
You search the scriptures.
Kamu menyelidiki kitab-kitab suci.
For in them you think you have eternal life.
Sebab kamu menyangka bahawa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal.
And these are they which testify of me.
Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku.
They couldn't see that God's word was pointing them to Christ.
Mereka tidak dapat melihat bahawa firman Allah menunjukkan mereka kepada Kristus.
There are people like this today.
Ada orang-orang seperti ini pada masa ini.
They come up with all sorts of strange teachings.
Mereka datang dengan ajaran-ajaran yang aneh.
Like those in the cults.
Seperti dalam yang dalam kultus.
They'll often take one verse and twist it.
Mereka mengambil satu ayat dan memutar beliknya.
This is what the devil did with Christ when he tempted him.
Bukankah ini yang dilakukan oleh iblis sewaktu dia mencobai Kristus?
The Roman Catholic Church says only the Pope can explain to us the Bible.
Gereja Katolik Roma mengatakan bahawa hanya Paus yang dapat menjelaskan Alkitab kepada kita.
It says we cannot understand it for ourselves.
Mereka mengatakan bahawa kita tidak dapat memahami dengan diri kita sendiri.
This is not true.
Ini tidak benar.
Many have been converted by reading the Bible on its own.
Banyak yang telah benar-benar bertobat dengan membaca Alkitab sahaja.
How is it that we can come to understand the Bible properly?
Bagaimanakah kita dapat memahami Alkitab dengan baik?
An important verse here is found in 1 John 2, verse 27.
Ayat yang penting adalah didapati dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 27.
Shall I read? But the anointing which you have received from him abides in you.
Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya.
And you do not need that anyone teach you.
Kerana itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain.
But as the same anointing teaches you concerning all things.
Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu.
And is true.
Dan pengajarannya itu benar.
And is not a lie.
Tidak dusta.
And just as it has taught you.
Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu.
You will abide in him.
Demikianlah kehendak kamu tetap tinggal di dalam dia.
If someone wrote you a letter.
Jika seorang menulis surat kepada kamu.
And you didn't understand it.
Dan kamu tidak mengerti.
But then the writer arrived and was in the next room.
Tetapi penulis itu datang dan berada di kamar yang sebelah.
What would you do?
Apakah yang kamu akan lakukan?
You go and ask him.
Kamu akan pergi dan memintanya.
What does this mean?
Apakah maksud ini?
John is teaching us here that believers have been anointed by the Spirit.
Yohanes mengajar kita bahawa kita telah diurapi oleh Roh Kudus.
He is with us.
Dia berada dengan kita sebagai orang yang percaya.
And the Puritan Thomas Manton.
Dan Puritan Thomas Manton
said this.
Mengatakan ini.
God's mind is revealed in Scripture.
Pikiran Allah terungkap dalam Kitab Suci.
But we can see nothing without the spectacles of the Holy Spirit.
Tetapi kita tidak dapat melihat apa-apa tanpa kacamata dari Roh Kudus.
The one who wrote the word.
Dan dia yang menulis firman-Nya.
Can explain the word to us.
Bisa menjelaskan kepada kita.
We don't have to depend on any man.
Jadi kita tidak harus bergantung kepada sesiapa pun.
We can ask God by His Spirit to guide us.
Kita dapat meminta Tuhan dengan Roh-Nya untuk menunjukkan kepada kita.
If we sincerely come to the word.
Kalau kita datang benar-benar.
And ask God to speak to us.
Dengan ketulusan hati dan memintanya berbicara dengan kita.
He will instruct us in His word.
Dia akan membimbing kita dalam firman-Nya.
But you might say,
kamu mungkin berkata,
if that is true, what John says,
kalau itu benar apa yang dikatakan oleh Yohanes,
I don't need any man to teach me.
Saya tidak memerlukan sesiapa pun untuk mengajari aku.
What are you doing at the moment?
Apa yang kamu sedang lakukan sekarang?
You've just put yourself out of a job.
Kamu telah membawa kamu keluar daripada layanan kamu.
Well, though it is clear, we can all look to God for help to understand His word.
Meskipun jelas kita dapat melihat, memandang kepada Allah untuk mendapat bantuan darinya.
We still accept that God tells us in His word.
Tetapi kita menerima bahawa apa yang difirmankan oleh Allah ialah.
He uses preaching to build up His church.
Bahawa dia menggunakan khotbah untuk membangunkan jemaatnya.
Ministers are called to labor to understand and explain God's word.
Pendeta-pendeta disuruh untuk bekerja keras untuk memberi pemahaman dari firman-Nya.
So that God can use them to strengthen God's church all the more.
Supaya Tuhan boleh menggunakan firman-Nya untuk menguatkan jemaat-Nya.
1 John 2:27.
1 Yohanes pasal 2 ayat 27.
Was a key text in the Reformation.
Adalah teks yang penting dalam reformasi.
Men did not need a pope.
Manusia tidak memerlukan paus.
Each man can know what God is saying to him.
Setiap orang dapat tahu apa yang Tuhan beri kepada mereka melalui firman-Nya.
And it's wonderful to see that down through the ages.
Dan ini sungguh baik untuk melihat dari generasi ke generasi.
God's people have always believed the same gospel.
Bahawa orang-orang Tuhan percaya kepada Injil yang sama.
There is a unity of agreement of belief.
Ada kesatuan dalam apa yang dipercayai mereka.
Amongst those who have submitted to Scripture as being God's word.
Yang telah percaya kepada.
There's an agreement amongst them all.
Ada kesatuan dalam dalam kesemua mereka.
As they submit to God's word.
Apabila mereka menerima apa yang dikabarkan dalam firman Tuhan.
Hundreds of years ago.
Beratus-ratusan tahun dahulu.
There were very different views about medicine and the world.
ada banyak pandangan-pandangan yang berbeda tentang ubat-ubatan dan dunia.
Some people thought it was good to drink mercury.
Ada yang berfikir bahawa itu baik untuk minum logam.
Good for your health.
Mercury baik untuk kesehatan.
We realize that isn't right now.
Tapi sekarang kita tahu itu tidak benar.
Some people thought the earth was flat.
Ada yang ingat bahawa dunia itu mendatar.
We know these things aren't true.
Kita tahu ini tidak benar.
But it's wonderful to see how people from all different times.
Tetapi sungguh baik untuk melihat bahawa bagaimana orang-orang dari semua zaman,
countries, tribes and places,
negara, suku dan tempat,
down through the ages,
melalui turun ke murun,
have all come to see and know the same message of salvation.
Mereka mengetahui Injil yang sama tentang keselamatan manusia.
The gospel Paul preached in Antioch,
Injil yang dipercayai oleh Paulus di Antioquia,
is the gospel John Calvin preached in Switzerland in the 16th century.
Adalah Injil yang dipercayai Johannes Calvin di Swiss pada abad ke-16.
The same gospel C.H. Spurgeon believed in London in the 19th century.
Injil yang sama dipercayai oleh C.H. Spurgeon di London pada abad ke-19.
Is the gospel which you and I believe today.
Adalah Injil yang sama kita percayai hari ini.
This is why some people are happy to just give people the Bible.
Sebab itulah ada orang yang gembira untuk memberi Alkitab itu sahaja.
And let them read it.
Dan memberi mereka baca Alkitab itu sendiri.
They believe if they sincerely and humbly read it,
kita percaya bahawa kalau mereka membacanya dengan ketulusan hati,
the Spirit will show them Christ.
Roh akan menunjukkan Kristus kepada mereka.
Now if the Spirit has written every part of God's Word,
kalau Roh telah menulis segala Alkitab,
Peter tells us in verse 21,
Petrus mengatakan dalam ayat 21,
as Peter tells us in verse 21,
sebagaimana Petrus mengatakan dalam ayat 21,
we must follow the rules the Spirit has given.
Kita harus mengikuti hukum yang dimasukkan oleh Roh ke dalam firman-Nya.
In His Word to understand it.
Supaya kita dapat memahaminya.
What are some of the rules that we must, the Spirit-given rules?
Apakah sesetengah hukum-hukum ini yang diajarkan kepada kita?
That we must use.
Yang kita perlu gunakan.
If we are to understand the scriptures as the Spirit would have us do.
Kalau kita mahu memahami apa yang diberi oleh Roh Kudus kepada kita melalui firman.
Well, here is the first one.
Ini adalah yang pertamanya.
In John 16,
dari Yohanes 16,
Christ says this.
Ayat fasa 16 ayat 14, dia Kristus mengatakan ini.
He says of the Spirit,
dia mengatakan tentang Roh.
He will glorify me.
Ia akan memuliakan aku.
For he will take of what is mine.
Sebab ia akan memberitakan kepadamu.
And declare it to you.
Apa yang diterimanya dari padaku kepada kamu.
The Spirit always longs to show us Christ.
Roh selalu mahu menunjukkan kepada kita Kristus.
We find him from Genesis to Revelation.
Kita menemukannya dari Kejadian hinggalah ke buku Wahyu.
The Bible is like a great palace.
Alkitab seperti istana yang besar.
With 66 rooms.
Dengan 66 kamar.
Some are large.
Ada kamar yang besar.
Some are small.
Ada kamar yang kecil.
But the King is found in every one.
Tetapi Raja ditemukan dalam semuanya.
We should come expecting to find him in all the scriptures.
Jadi kita harus datang dengan harapan untuk menemukan Yesus dalam seluruh kitab suci.
Here is another rule.
Ini satu lagi hukum.
The Spirit has written the Word.
Roh Kudus telah menulis semua Alkitab.
He will never contradict himself, go against himself.
Tiada kontradiksi dari satu bagian kitab suci dengan bagian lain.
So no part of Scripture will be opposed to another part.
Jadi satu bagian tidak akan melawan apa yang diperkatakan dari bagian lain.
So as we seek to understand God's word, we must compare scripture with scripture.
Jadi kalau kita mahu tahu memahami firman Allah, kita haruslah membandingkan Alkitab dengan Alkitab.
If we are stuck with a difficult verse,
jika kita terjebak dengan satu ayat,
we can go to a clearer verse to help it explain the verse to us.
Kita bisa pergi ke ayat yang lebih jelas untuk mencari penjelasan kepada kita.
Thomas Watson, another Puritan.
Thomas Watson, satu lagi Puritan,
said this.
Mengatakan ini.
Nothing can cut the diamond but the diamond.
Tiada apa yang bisa memotong belian melainkan belian.
Nothing can interpret scripture but scripture.
Tidak ada apa yang bisa menafsirkan kitab suci melainkan kitab suci sendiri.
Here is another rule.
Ini satu lagi kunci.
Christ and the apostles often explain things by going to clearer scriptures.
Kristus dan para rasul seringkali menjelaskan hal-hal dengan merujuk ke kitab suci yang lain, bagian lain.
The Sadducees didn't believe in the resurrection.
Orang-orang Saduki tidak mempercayai kebangkitan.
They tried to catch Christ out.
Mereka cuba menangkap Kristus.
By talking about a woman who had married several brothers.
Dengan berbicara tentang seorang wanita yang menikah beberapa saudara setelah masing-masing meninggal.
After which each one had died.
Setelah masing-masing meninggal.
Christ took them to the clearer scripture.
Kristus membawa mereka ke bagian kitab suci yang lebih jelas.
Which makes the truth of the resurrection plain.
Yang memberikan kebenaran tentang hal kebangkitan.
I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub.
Another rule.
Satu lagi hukum.
If the Spirit has written the word,
jika Roh telah menulis firman,
we must remember He has placed certain scriptures where they are for a reason.
Jadi tentu ada sebab bagaimana kenapa Roh menyusunkan kitab suci sebegini.
We must be careful about taking a verse out of its place.
Kita harus berhati-hati apabila mengambil satu ayat keluar dari tempatnya.
And not allowing
the
surrounding verses to guide us.
Konteks sekitarnya untuk membimbing kami.
Here is another rule as well as we look at the scriptures.
Ini satu lagi hukum.
We find if we look in the New Testament.
Jika kita melihat tulisan-tulisan perjanjian baru,
there is always application to our lives.
Kami menemukan bahawa selalu ada aplikasinya untuk kehidupan kita.
The Spirit wants us to not just be hearers.
Roh Kudus inginkan kita tidak hanya menjadi pendengar,
but doers.
Tetapi pelaku.
Somebody once said,
seorang pernah berkata,
application is at the heart of preaching.
Aplikasi adalah inti terpenting dalam perkhotbahan.
As ministers of God's word,
sebagai pelayan Tuhan,
we must not only to seek out what the Spirit is saying.
Kita tidak harus hanya mencari apa yang dikatakan oleh Roh dalam firman Allah.
We must apply it.
Kami haruslah menerapkannya.
God's purposes in Christ are also central. At the heart, God's purposes in Christ are at the heart. God's purposes in Christ are at the heart of the Word of God. At the center of the Word of God. No? Okay.
One last time. Sorry, just
one. Tujuan Allah.
Adalah inti pada perkhotbahan.
Sorry, brother. Okay. We look for Him and the Gospel.
Kita melihat kepadanya dan juga Injil.
Commentaries can be very good.
Bantuan Injili.
Very helpful.
Baik dan dapat membantu kita.
But it's good if we don't come to them first.
Tetapi baik kalau kita tidak merujuk kepada buku-buku rujukan ini.
We first come and we ask God to show us.
Kita datang untuk meminta Tuhan untuk mengajar kita.
To give us the message.
Untuk memberi kita pesanannya.
That we might labor and understand His word.
Supaya kita dapat memahaminya dan bekerja keras untuk memahaminya.
But if the Spirit has given the word.
Tetapi kalau Roh telah menulis firman ini.
We must pray before we come to read.
Kita harus berdoa sebelum kita datang untuk membaca firman-Nya.
Say, Oh God.
Dan berkata, Oh Tuhan.
Oh, open my eyes.
Bukalah mataku.
To behold wonderful things from your law.
Supaya aku dapat memandang keajaiban-ajaiban dari Taurat-Mu.
Well, finally.
Terakhirnya.
Our third point.
Isi ketiga.
The blessing of the Spirit's life.
Berkat cahaya.
Sorry, the Spirit's light.
Berkat cahaya Roh.
It's wonderful when we see the truth of God's word for ourselves.
Sungguh indah apabila kita melihat kebenaran firman Allah untuk diri kita sendiri.
It comes to us with a force and a conviction, a power.
Ia datang kepada kita dengan kekuatan dan kekuasaan.
We must seek to read it regularly.
Kita harus berusaha untuk membacanya dengan teratur.
Going through it step by step.
Satu langkah demi satu langkah.
Not jumping about all over the place.
Janganlah kita melompat dari satu tempat ke tempat lain.
Allowing the Spirit who ordered the word to unfold it to us.
Mengizinkan Roh yang menyusun Alkitab ini untuk membentangkan firman Allah kepada kami.
We mustn't make the mistake of one woman.
Kita tidak haruslah membuat kesilapan seorang wanita.
Who in her readings would jump about all over the Bible.
Yang selalunya dalam bacaannya dia melompat-lompat dari satu tempat ke tempat lain.
One day she read.
Satu hari dia membaca.
Judas went out and hung himself.
Dia membaca Judas menggantung dirinya sendiri.
Then she read, go and do likewise.
Dan dia membaca bahwa pergi dan buat sedemikian.
We must be careful.
Kita haruslah
we must balance. Waspada. We must balance harder parts of Scripture with easier parts as we read.
Kita haruslah mengimbangkan bahagian yang sulit dengan bahagian yang lebih mudah dan jelas.
We're reading a hard letter of Paul.
Jika kita membaca surat yang susah, Paulus yang sukar difahami.
We can balance it by reading the Psalms.
Kita dapat menyeimbangkan dengan membaca Mazmur.
Or some of the Old Testament history.
Atau dari buku-buku sejarah dari Perjanjian Lama.
Isn't God wonderful?
Bukankah itu indah?
This great God.
Tuhan yang maha besar.
He's made the universe.
Yang telah mencipta alam.
He could stand aloof.
Dia dapat
stand away from us.
Menjarakkan dirinya.
Not want to have anything to do with us.
Dia boleh tidak menghiraukan kita.
But he has given us his word.
Tetapi dia telah memberi kita firman-Nya.
By the Holy Spirit.
Melalui Roh Kudus.
It's a great work.
Ini adalah kerja yang besar.
Here we have the mind and the will of God.
Di sini kita ada pikiran dan kehendak Allah.
All that we've got.
Semua kita punya.
Many Old Testament believers only had the first five books for much of their time.
Kebanyakan orang dalam Perjanjian Lama hanya ada lima buku pertama dari Perjanjian Lama.
Men still want to gain more and more knowledge.
Manusia masih ingin mendapatkan lebih pengetahuan.
They want to explore and discover.
Mereka mahu meneroka dan menemu. Membuat penemuan.
We have the great joy of exploring the most precious thing.
Kita memiliki kegembiraan besar dalam penerokaan firman Tuhan.
Exploring, reading God's word.
Menerokai dan menemukan firman Allah.
And discovering more of the wonders that are in God's word.
Yang mendapatkan penemuan yang lebih besar dalam firman Allah.
We need to encourage our people to be people of the book.
Kita perlu mendorong orang untuk menjadi pelajar kitab.
We need to encourage them to know God's word.
Kita harus mendorong mereka untuk mengetahui firman Tuhan.
Its teaching and its promises.
Ajaran-ajarannya dan janji-janjinya.
Some churches used to have something called sword drill. Sword practice.
Sesetengah gereja ada aktiviti latihan pedang.
Sorry, I threw that one in. That caught you.
Latihan pedang.
Sword of the Spirit, the Word of God, Sword of the Spirit.
Ini adalah pedang roh.
And they would challenge each other.
Dan mereka akan mencabar satu sama lain.
Give me a verse about Christ's deity.
Berilah satu ayat tentang ketuhanan Yesus Kristus.
Give me a verse to answer somebody who thinks they can work their way to heaven.
Berilah saya bukti bagaimana seorang boleh masuk ke syurga.
They called it sword practice.
Mereka panggil itu adalah latihan pedang.
They believe they should have a good grasp of God's word.
Ini adalah mereka percaya mereka ada pemahaman yang baik dalam firman Allah.
We generally find the most strong and spiritual Christians.
Kita biasanya menemui orang-orang Kristian yang kuat dan rohani.
Are those who have a good grasp of God's word.
Adalah mereka yang memahami firman Allah dengan baik.
There's much uncertainty in this world.
Ada banyak ketidakpastian di dunia ini.
And in our lives.
Dan dalam kehidupan kita.
Yet we are certain about God's word.
Namun kita yakin akan firman Allah.
His plans.
Mengenai rencana-rencananya kepada kita.
And his great purposes in Christ.
Dan juga bicaranya dalam Yesus Kristus.
They will all be fulfilled.
Semuanya akan dipenuhi.
Let us walk by its promises.
Mari kita berjalan mengikut janji-janjinya.
Obey its commands.
Mematuhi perintahnya.
Find comfort and help in time of trial.
Menemukan keselesaan darinya.
It shows us eternal things.
Ini dia menunjukkan kepada kita hal-hal kekal.
Unseen things.
Hal-hal yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar.
Spiritual things.
Hal-hal syurgawi.
The greater world that is beyond this world, the realm of God.
Melihat benda-benda syurgawi.
Let us use it as the great weapon in our spiritual warfare and our evangelism.
Mari kita menggunakannya sebagai senjata besar dalam peperangan rohani dan Injil, penginjilan.
The word is the Spirit's gift to the church.
Firman adalah karunia Tuhan kepada gereja.
May we continue to see many wonderful things there.
Semoga kita dapat melihat banyak keindahan dalam firman Allah.
Until we see the one who is revealed in God's word.
Sehingga kita melihat yang ditunjukkan, yaitu Yesus Kristus.
Face to face.
Dan kita dapat berhadapan dengannya di syurga, berhadapan muka di syurga dengannya.
There in heaven.
Di syurga.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Mari kita berdoa.
Gracious God, we again bless you for giving us your precious word. We thank you, your word is truth. We thank you, it reveals to us your dear Son and all your great promises and purposes in him. Lord, forgive us that we do not value it and appreciate it always as we should. Help us to be a people of the book, a people who love your word, who know it and feed upon it day by day and seek to walk and glorify you with all our being. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you.